жылда тіл мәселесі шешілмегенге кім кінәлі? Президент кінәлі ма?
Қазақ тілін қолдау акциясына Қазақстан тұрғындарының көзқарасы қандай? Қоғамда дау тудырған 138-дің хаты арнай тапсырыс па, әлде шын мәндегі қоғамның сұранысы ма?
Орыс тілін екінші мемлекеттік тіл ету дегенде көп айтып жүрді осыған дейін. Қазақстанда орыстарға геноцид жасалып жатыр деген әңгімеге дейін барды. Соған мысалы енді қазақ қауымы сөзсіз жауап беруі тиіс еді.
Бұл бір жағынан алғанда жаңағы мына қоғамға осындай бір пікір тастау арқылы белгілі бір деңгейде мынау электоратты, орыс тілді электоратты Нұр Отанның биліктің жағына қарай тартудың бір амалы деп есептеймін. Өйткені президенттің кеңес сөзі айтты, міне, бұл жылдар басқалар билікке келетін болса, сіздердің күндеріңіз қандай болады?
Міне, құрметті тыңдарман, алдағы 15 минуттық хабардан осы және өзге де мәселелер турасында тыңдай аласыңдар. Олай болса, азаттық толқынынан алыстамаңдар. Осы аптада саяси шешімдер институты қазан айының басында Алматыда өткен қазақ тілін қолдау акциясына қатысты Қазақстан тұрғындарының пікір көзқарастары туралы әлеуметтік зерттеу қорытындысын жария қылды. Республиканың 16 қаласында жүргізілген сауалнама қорытындысына сәйкес қазақ тілін қолдау акциясын Қазақстан тұрғындарының 3-тен 1 қолдайтын болып шыққан. Яғни, сұралғандардың 29%-дан астамы мұндай акциялардың тіл дамуы үшін өте пайдалы екендіктерін айтыпты. Әйтсе де сауалнамаға қатысқандардың 21%-дан астамы митинг туралы мүлде естімеген, сұралғандардың 17%-ға жуығы оған немқұрайлы көзқарас танытса, қалған 17%-дан астамы бұл шараны мүлде теріс бағалапты. Саяси шешімдер институтының мәліметінше бұлайша жауап берген азаматтардың басым бөлігі орталық Қазақстан тұрғындары, ал митингті негізінен Астана қаласы тұрғындарының басым бөлігі құптаған. Естеріңізге сала кетейік, қазан айының басында Алматыда рұқсат етілген мемлекеттік тілді қолдау акциясы өтіп, оған елдегі бірқатар қоғамдық саяси ұйым мүшелері мен қала тұрғындары қатысқан болатын. Бұл шарада мемлекеттік тіл қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мұхтар Шаханов қазақ тіліне қарсы шыққан шенеуніктерді шіріген жұмыртқа номинациясы бойынша марапаттау жайында да ұсыныс айтып еді.
Кім қарсы?
Бұл митинг 42 айында ақпарат құралдарына тараған бір топ интеллигенция мүшелерінің конституциядан орыс тілінің статусы жайлы пункті алып тастау туралы хатынан кейін өтіп отыр. Қоғам арасында 138-дің хаты деген атауға ие болған бұл хат қоғамда әртүрлі пікір туғызып еді. Мәселен, бірқатар мамандар бұл хат қоғамда алауыздық тудыруы мүмкін екенін айтып, хат авторларының әрекетін арандатушылық деп бағаласа, бірқатар мамандар қазақ тілін дамыту үшін шынында да осындай қажеттілік туғанын айтқан болатын. Қазан айының ортасында дәл осы хаттағы орыс тілі сын алып тастау туралы ұсынысқа алаңдап, Алматыда арнайы жиын өткізген орыс-славян қауымдастық өкілдері оның ұлтаралық жанжал туғызуы мүмкін екенін айтқан болатын.
Эти люди своим письмом 138 буквально спровоцировали общество на возбужденное неуравновешенное состояние.
Олар өкінішке қарай бұл хатқа билік ресми реакция танытпағанын, тіпті ұлтаралық достықты жиі айтатын президенттің өзі бұл мәселеге нүкте қоймағанына да реніш білдірген еді. Дәл осы жиында өткізген Қазақстандағы орыс қауымдастығының басшысы Юрий Бунаков бейсенбі күні Азаттық тілшісіне екі тілді бір-біріне қайшы қоюға болмайтынын айтты.
Согласен в первой половине о том, что казахский язык нужно поддерживать и развивать.
Хаттағы қазақ тілін қолдап дамыту керек деген пункттермен келісемін, бірақ орыс тілі қазақ тілінің дамуына кедергі жасап, сондықтан статусын конституциядан алып тастау керек дегендермен келіспеймін және оны арандатушылық деп бағалаймын. Бұл ұлтаралық жанжалды өршіту деп аталатын қылмысқа жақын. Қазақстанда 5 миллион орыс тұрады. Осыншалықты көп адамның ана тілін қолдану құқығын еш негізсіз шектеу кімге керек? Мен мұны түсінбеймін.
Я этого не понимаю.
Дейді Юрий Бунаков. Оның пікірінше, Қазақстанда орыс тілді халықтың құқығын шектеу арқылы мемлекеттік тілді дамыту идеясы үлкен қателік. Оның пікірінше,